Příští týden si připomeneme 200. výročí narození Boženy Němcové. V čem je její dílo aktuální dnes? Představíme vám unikátní knihu esejů předního českého biologa Jiřího Sádla s názvem Krajina. A další dva pozoruhodné tituly doporučí náš dnešní recenzent Martin Bedřich. A nebude chybět ani Jana Klusáková a její soutěž. Co si na vás vymyslela tentokrát?
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární aktuality přinesl tento týden? Celkovým vítězem britských literárních cen Costa se stala biografie polského odbojáře Witolda Pileckého, který se v roce 1940 nechal dobrovolně zavřít do Osvětimi. Kniha novináře Jacka Fairweathera získala ocenění v konkurenci dalších 4 titulů. Česká poslanecká sněmovna podpořila v úvodním kole knihovnickou novelu, ta chce mimo jiné rozšířit závazek vydavatelů odevzdávat povinné výtisky vydání i na elektronické publikace. Česká národní banka vydá pamětní stříbrnou 200 korunu připomínající 200. výročí narození spisovatelky Boženy Němcové. A 85. oslavil japonský spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu Kenzaburo Oei. A jako vždy pro vás mám na tomto místě pohled na přední příčky žebříčku bestsellerů. U nás jej sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Pomyslnou zlatou medaili i další týden uhájil Gump, pes, který naučil lidi žít, kniha Filipa Roška. Druhé a třetí místo obsadili dva díly Poslední přání a Meč osudu z fantasy cyklu Zaklínač polského spisovatele Andřeje Sapkovského. Autor nás zavede do světa mutantů, zaklínačů, kteří byli vycvičeni k tomu, aby lovili nestvůry. Na čtvrté pozici je Cilčina cesta. Hedr Morisová v této knize pokračuje ve vyprávění slavného příběhu Tatéra s Osvětimi, nyní ovšem z perspektivy jedné z vedlejších postav. A první pětku uzavírá Alena Mornštejnová a její román Tiché roky. Příští týden tomu bude 200 let, co se narodila barunka Panklová. 4. února 1820 spatřila ve Vídni světlo světa, tehdy ještě jako Barbora Novotná, vnučka, pro kterou byla její babička takovou inspirací, že z ní vytvořila doslova literární ikonu. Babička Boženy Němcové patří ke stěžejním dílům moderní české prózy. Jaký je literární odkaz legendární české spisovatelky dnes? O tom jsem mluvila s historičkou Magdalenou Pokornou, vedoucí katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
V té paměti zůstává Božena Němcová jednak jako ta krásná, okouzlující, nádherná osobnost z toho obrazu, který namaloval Helich na jedné straně, na druhé straně je to ta trpitelka, kterou sužovala. Bída sužovala, strápila samozřejmě smrt syna, sužovali jí nemoci, sužovali jí ekonomický nedostatek a také se zdůrazňuje tedy i ten nesoulad manželský. Já si myslím, že těch 200 let od výročí narození Boženy Němcové bychom si měli připomínat ne v těchto dvou polech, ale v tom, co zanechala české veřejnosti ve svém díle. Ať už jsou to ty díla, která známe od dětství, to znamená pohádky, asi by nikdo, nebo nevím, jestli někdo spočetl, kolikrát byly adaptovány pro rozhlas, pro televizi, pro film. Zanechala po sobě to, čeho si velmi cenila, to byly etnografické záznamy, etnografické poznámky, etnografická díla, která měla jak ze svých vlastních cest, tak prostřednictvím svého manžela Josefa, který v této věci velmi podporoval. Toho si sama velice cenila. No a samozřejmě erbovní kniha české literatury Babička je dílem, které do dneška, věřím tomu, oslovuje a konec konců i dvě velká filmová zpracování ukazují, že je to dílo, které má co říct dnešku.
Vy jste o tom, paní docentko, sama mluvila, že vlastně ten obraz Boženy Němcové v dnešní době, samozřejmě jsou tu ty převažující póly, které jste zmínila. Nakolik to ale vlastně odpovídá té reálné Boženě Němcové i s tím potom, co čteme, když říkáte, podívejme se na to, co nám zanechala ve své literatuře?
No, já myslím, že v tomto směru je obraz Boženy Němcové v její korespondenci. V její korespondenci, která je nesmírně bohatá, ale samozřejmě není zdaleka zachovaná v tom rozsahu, jak byla původně.
A já pro posluchače jenom uvedu, že vy jste se právě soustředila na její korespondenci, tak co v ní považujete za nejzajímavější a jak to tedy dokresluje ten obraz Boženy Němcové?
Já si osobně myslím, že korespondence obecně je pramen mimořádně cenný, pro historika, pro čtenáře atraktivní. Mělo by se k ní musí se k ní přistupovat i ohleduplně s ohledem nejen na toho pisatele, na adresáta, ale korespondence, kterou po sobě zanechala Božena Němcová i v době, kdy už vlastně ke konci života nebyla schopná psát velká literární díla, jsou to skvosty, které byť třeba nedochované, jako je ten trojlist věnovaný adresovaný Vojtovi Náprstkovi, tak ukazuje už roztříštěnost její mysli. Ale je to korespondence, která ukazuje, jakým géniem komunikace byla Božena Němcová, jak dokázala komunikovat jednak s prostými lidmi, které znala ze svých pobytů, ať už doma, zejména tedy v Domažlicích, tak s těmi nejvýznamnějšími představiteli české politické, společenské, kulturní reprezentace, včetně Karla Havlíčka.
Když mluvíte o té komunikační schopnosti Boženy Němcové, která se takto zřetelně ukazuje v její korespondenci. Když se mluví o Boženě Němcové, tak se mluví o její roli matky, samozřejmě spisovatelky, manželky a vlastenky. A říkáte, že to vlastně bylo důležité, ta její komunikační schopnost, i pro to její dobu. Tak jak zasáhla tehdejší českou společnost i z těchto rolí, i v kontextu té komunikace?
To je otázka, na kterou je asi by bylo třeba odpovídat ve širších souvislostech a mnohem déle. Ale já vám řeknu jenom jeden příklad, jak zasáhla českou společnost. No, nevím, jestli za všechny. V polovině 50. let, tedy velmi brzy po tom, co vznikla Babička Boženy Němcové, jistý kněz František Josef Řezáč komponoval to, jak by měly vypadat vesnické školní knihovny. A už tehdy tam zařadil Babičku jako dílo, které by tam nemělo chybět ani v těch nejmenších školních knihovnách.
Právě řekněte mi, jak na nás vlastně působí, nebo jak vy si myslíte, jak číst Babičku dnes, například tady Babičku, když si vezmeme stěžejní dílo Boženy Němcové, pro koho vlastně je, v čem je aktuální, protože já třeba Babičku jsem si musela přečíst ještě v dospělosti, abych nějakým způsobem vlastně ji pochopila celé, protože když byla jako povinná četba, tak už je to přece jenom taky trochu dávno, tak zkrátka ke mně nijak nepromlouvala. Jestli vlastně ta školní výuka nějakým způsobem nenapáchalo trochu škody na Boženě Němcové.
Takhle, ono je to samozřejmě, já si myslím, že Babička by neměla být povinnou četbou. Jo, ale otázka je, jak upozornit vůbec mladé lidi na to, že toto dílo existuje, pokud nemají takovéto rodinné zázemí. Takže to je samozřejmě můj názor, ale je komplikovaný tou realitou. Já osobně si myslím, že tu Babičku právě, když jste řekla, že jste ji četla ještě v dospělosti, že to je dílo, k níž je možné a třeba se vracet v různých životních situacích, protože tam můžeme číst jak to dětství, nebo číst o tom dětství, můžeme tam číst o té lásce, ať už Babičky, která unesla tu tíhu života, tak tu lásku, kterou Viktorka neunesla, tak můžeme číst jako reflexy toho Biedermajerovského přístupu ke stáří a k úctě ke stáří, která se tam taky objevuje.
A můžeme také počáteční orientaci mládí ve světě prostřednictvím Barunky.
Přesně tak. A zase na druhou stranu ji můžeme číst, pokud jsme obeznámeni více s tou situací, i jako schopnost Boženy Němcové zpracovat takto umělecky dílo, které vlastně vycházelo i z dobových osvětových tradic, ale dneska nečteme Pěstounku, kterou napsal její současník Mošner, ale čteme Babičku. Takže v tomto směru ten její talent a ta její schopnost překračuje i těch 200 let a věřím tomu, že my se tady nesejdeme při dalším jubileu, ale že budou lidé, kteří si ji budou připomínat i po těch dalších desítkách let.
Čili ta nadčasovost Boženy Němcové spočívá v čem podle vás, když přesně říkáte, nečteme současníky, ale čteme Boženu Němcovou?
V tom, že měla otevřené srdce i otevřenou mysl. Otevřené srdce k lidem, ke svým blízkým, ale i k trpícím a otevřenou mysl ke všem významným kulturním i uměleckým podnětům své doby.
Uzavírá vedoucí katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Magdalena Pokorná. Spolu s ní jsme si připomněli osobnost a dílo Boženy Němcové. Od jejíhož narození uplyne v úterý 200 let.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
K knížka esejů o české krajině, výbor z poezie římského básníka pozdní antiky a publikace, která shrnuje veškeré známé výtvarné dílo zakladatele analytické psychologie Karla Gustava Junga. Takové jsou tipy na nevšední tituly dnes od šéfredaktora nakladatelství Portál Martina Bedřicha. Začínáme novým svazkem z edice Poslední Římané, nakladatelství Herman a synové, Ausonius poslední legrace, přeložil Martin C. Putna.
Setkáme se s dílem jednoho z pozdně římských básníků. Tak to samo o sobě zní tak trošku jako prkeně Mramorově a možná Gipsově. Nicméně úplně tomu tak není a zároveň vlastně to reprezentuje strašně zajímavý nakladatelský počin, který vlastně letos slaví 20 let, tak to samo o sobě taky jako stojí za zmínku. Je to totiž řada, která se jmenuje Poslední Římané, a už těch 20 let, teďka v šestým svazkem, vlastně přináší většinovému čtenáři výbory nebo texty pozdně římských autorů. Což je vlastně strašně zajímavá věc, protože pozdní antika buď lidem nic neřekne, anebo je spojená s takovou nějakou pofiderní představou nějakého konce impéria, dekadence, hrůz a svévolí a já nevím co všechno. A zvlášť dneska se tak jako populisticky jednoduše srovnává ten současný svět s nějakou vizí prostě té pozdní antiky, kdy se to hroutí pod náporem těch barbarů a těch zhýralých Římanů. A vlastně tady ta edice ukazuje ty primární texty, co se tam vlastně psalo a jak ty lidi tehdy vnímali, reagovali, reflektovali ten svůj život. A v tom je to vlastně vhled do úplně jako zvláštního světa, který není tak jednoduše spojitelný jenom s těmi Cézary, Vergíly a podobně, jak si to lidi pamatují třeba ze střední školy. A ten Ausonius je takovým typickým příkladem pozdně římského autora ze 4. století. Je to sice křesťan, ale zároveň vlastně žije v takovém tom světě, který už dávno není spojený s Římem, on sám je z Bordeaux, dlouhou dobu potom vyučuje v Trevíru, má blízko k císaři, ale potom se dostane vlastně do nemilosti a musí se vracet na svůj rodný statek. A vedle toho píše poezii, která reflektuje jak tu úlohu toho básníka, který musí podkuřovat těm vládcům a různým mocidržcům, tak vedle toho ale píše velmi rozverné až pornografické epigramy, píše oslavnou báseň na řeku Moselu a na vinohrady, které kolem ní rostou, píše básně adresované jeho přátelům, učencům a rétorům a tak dále. A najednou vlastně ta Gipsová doba, kterou tak jako lidi mají spojenou prostě jenom s nějakými pofiderními představami, tak najednou zabydluje lidmi, emocemi, schopností prostě vnímat krásu přírody, krásu řeky a rybaření a podobně. A
to všechno tady obsahuje tenhle výbor, obsahuje poslední legrace.
Ten výbor a navíc je přeložený tak, že se to opravdu čte s velkou radostí. Ten překladatelský styl této řady se vymyká takovému tomu striktnímu klasicko-filologickému přístupu, který je pro většinu lidí nepřijatelný nebo minimálně těžkopádný, ale snaží se pracovat velmi dobře s rýmem, což je věc, která v latinské poezii není, snaží se vlastně zpřístupnit ten prožitek toho básnického textu. A v tom smyslu je to velmi moderní, velmi přívětivé a vlastně strašně zábavné. Proto i ten název Poslední legrace, ten Ausonius je totiž veskrze vtipný básník. A má smysl se teda podívat, co to tak může znamenat být vtipným básníkem konce 4. století.
Tak 20 let edice Poslední Římané oslavilo nakladatelství Hermana synové vydáním Ausoniovy knihy nebo výboru básní Poslední legrace. A my se posouváme k dalšímu titulu. Jiří Sádlo, Krajina s vykřičníkem, vydalo nakladatelství Kodudek. Tak tento český biolog vydává své eseje souhrně. Kam nás všude, o krajině samozřejmě, kam nás všude zavede?
Tak především, v české literatuře je téma krajiny hrozně akcentované a je vlastně s podivem, kolik knih o krajině v Čechách vychází. A ukazuje se, že to je velké téma, které si myslím, že je dost originální i ve srovnání prostě se světovou produkcí. A je pozoruhodné a možná ale typické, že o krajině píší především lidé primárně nehumanitního vzdělání. Jsou to geologové jako Václav Cílek, botanici jako Jiří Sádlo, biologové jako Stanislav Komárek a podobně. A je to vlastně velké téma a směřování, které z mého pohledu mimořádným způsobem oživuje českou literaturu. A je vlastně škoda, že takoví ti striktní literární kritici nebo vědci si tady z té oblasti příliš nevšímají. Přitom třeba tato kniha za mě je jednou z nejzajímavějších literárních knih, které v poslední době vyšly. Protože, a to je právě to, jak to jako mate, ta kniha není nějakým kulturologickým nebo biologickým nebo botanickým výkladem krajiny, ale je to neuvěřitelně živelný, vtipný a matoucí text o tom, jak inteligentní, všímavý a velmi vnitřně pozorný člověk vnímá krajinu kolem sebe. A to ne v takovém tom romantickém smyslu toho kochání se výhledy a prostě to, co všechno jako máme spojené třeba s tou romantikou a podobně. Ale vlastně nabízí úplně nečekané pohledy, nečekané interpretace krajin, které do teďka zůstávají trošku ve stínu těch malebných, jihočeských, šumavských a já nevím jakých jako oblastí. Naopak věnuje se tématům opomíjených krajin, těch příměstských, takových těch vlastně dost hnusných rovin s náletovými dřevinami, s haldami, s takovým tím nepořádkem, který kolem toho je. A on vlastně s tou jako velkou empatií vlastně objevuje skrytou krásu tadyhle z těch prostředí a neuvěřitelným způsobem jí spojuje s hospodskými historkami, trampskými povídáními, různými exkurzy do kulinářského umění, etymologie, všímá si tedy botanických a obecně biologických jevů, které s tou krajinou jsou spojeny. Je to plné velkého humoru, neuvěřitelně rozbujelé představivosti, jazykově mimořádně poskládaný text, který plyne takovým nezadržitelným způsobem a přitom podává spoustu velmi přesných úvah, meditací, reflexí. Takže je to vlastně kniha, která se vůbec nedá žánrově zařadit. Není to ani odborný text, není to ani román, není to ani cestopis. Je to prostě takové pábení o krajině od člověka, který velmi dobře zná každý stvol, každého brouka, každou geologickou změnu, která tam je. A v tom smyslu to člověka opravdu jako čtenářsky vtahuje, ohromuje a dává mu to velkou chuť se prostě vypravit někam do kladenských výsypek nebo do té roviny před Lovosicemi a podobně.
Tak to je kniha Jiřího Sádla, Krajina s vykřičníkem a s podtitulem Průchod okolím v příkladech, což, jak jste popisovali, patrné, že opravdu je čtenář takto vtažen díky tomu, jak Jiří Sádlo o krajině píše. A pak se věnujeme ještě počinu z vašeho nakladatelství, z portálu Umění Karla Gustava Junga. Tak za touto publikací stojí celý kolektiv autorů. Karl Gustav Jung tu je jako umělec, nikoliv psycholog nebo zakladatel analytické psychologie. Tak jaká jeho umělecká díla tato publikace přináší?
Tak, to je právě to, co je vlastně strašně zajímavé a proč ta kniha je mimořádná. Karl Gustav Jung je prostě neuvěřitelně renesanční osobnost, která tedy ve evropské kultuře a vlastně v globálním pohledu je spojená především tedy s analytickou psychologií, s těmi všemi pojmy, které vymyslel od archetypu přes kolektivní nevědomí a já nevím, co všechno dalšího. Nicméně, to byl člověk, který zároveň měl velké znalosti literatury, mytologie, srovnávací religionistiky a podobně a přitom zároveň byl velmi umělecky nadaný. On už od malička kreslil, v mládí maloval oleje, potom si věnoval řezbářství, sochařství, maloval prostě velká plátna. Tadyhle ta oblast jeho života a vnímání vlastně byla celou dobu dost potlačovaná a skrytá. On sám se nepovažoval za umělce a moc to nerozhlašoval, i když vlastně s tím uměleckým cítěním velmi intenzivně pracoval ve svém soukromí. A vlastně poté, co byla vydaná Červená kniha, což je takový velký jeho rukopis, na kterém pracoval mnoho let ve svém mládí, tak tady ta kniha po roce 2000, kdy byla vydaná, tak vzbudila velkou pozornost proto, že vlastně ukázala tu uměleckou stránku jeho osobnosti. Ta je totiž, to je takový jako ve středověkém duchu koncipovaný kodex, který on ručně napsal a vyzdobil mnoha neuvěřitelnými knižními malbami. A tady ta kniha poprvé vlastně dává nahlédnout do celého souboru výtvarného dědictví, které prostě Jung za sebou zanechal a vlastně ukazuje, jak paralelně vedle té jeho vědecké, psychologické a filozofické dráhy vlastně vznikala díla, která s tímto jsou neustále v nějakém dialogu. Takže tato kniha bude zajímavá nejen pro lidi, kteří se zabývají Jungem, protože jim to prostě najednou nasvítí tu osobnost ještě z jiné strany, ale je to opravdu kniha, která může zaujmout i sběratele umění a lidi, kteří se zajímají o umění, protože Jung se staví svým způsobem do řady moderních umělců, kteří prostě v té době působili.
Takové byly tipy na zajímavé počtení dnes od šéfredaktora nakladatelství Portál Martina Bedřicha. Věřím, že jste v tuto chvíli správně naladěni na literární notu a tak bych se nedivila, kdybyste zatoužili nějakou knížku i otevřít a začíst se do ní. No a i to v našem pořadu můžete, protože o knížkách jen nemluvíme, ale také je rozdáváme. Radost vám udělá Jana Klusáková, která pošle zajímavé tituly těm, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku. Jak zněla?
K minulé soutěžní otázce nás inspirovalo nakladatelství Argo. Vydalo knihu pro celou rodinu od ukrajinských autorů Romany Romanišinové a Andrie Lesiva. Tak to vidím. Z ukrajinského originálu Já tak baču přeložila Jiřina Dvořáková.
Dozvíte se cokoliv o očích a vidění. V kapitole o dalších smyslech, které nám pomáhají poznat okolní svět, o čichu čteme. Právě vůně aktivně vyvolávají vzpomínky. Měli jste napsat, jaká vůně ve vás vyvolá výraznou vzpomínku, popřípadě na co?
Děkujeme za všechny vaše odpovědi. Michal Ferenc v té své obsáhlé připomněl, co je synestézie, při které dochází k propojenosti smyslů. Tak například jistá 11letá dívka z Nepálu má zvláštní schopnost. Se zavázanýma očima dokáže poznat barvy po čichu.
Z ostatních odpovědí vybíráme. Výraznou vzpomínku ve mně vždycky vyvolá vůně suchého tabáku z levných cigaret. Tím bylo cítit oblečení mého táty.
V neděli jsme občas zajeli s rodiči do třebíčské cukrárny a vůně čerstvých větrníků, laskonek a ostatních dobrot se nedá popsat. Dnes je koupíte v každém supermarketu, ale bez vůně, bohužel.
Uchovávám si vzpomínku na vůni lesních konvalinek, které jsem na jaře trhával pro svou maminku. Teď je nosím na hrob.
Rád vzpomínám na vůni čerstvé ornice. Jako kluci jsme na podzim běhali za traktory. Tenkrát se dělala hluboká orba a vůně byla intenzivnější než dnes, kdy se často jen podmítá nebo seje přímo do strniště.
Vůně mandarinek ve mně vyvolává vzpomínku na dětství a Mikuláše.
Vůně čerstvě posekané trávy mi připomíná tátu, člověka, na kterého mohu být hrdý. Zemřel, když mu bylo 70 let a pořád v rodinném kruhu chybí.
Následují jména 6 výherců knižních novinek. Stanislav Hladký, Velký dřevíč, Jan Sýkora, Praha 3, Miroslav Špánik, Dolný Kubín, Slovensko.
Eliška Tomanová, Obecnice, Petr Vostrejš, Bystřice nad Pernštejnem a Pavel Weingartner, Lučice.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Únor bílý bejvávalo. To, jak vypadá sníh, dokonce záplavy sněhu, si můžete připomenout v detektivce Američanky Carol Goodmanové Noční návštěva. S podtitulem Ani největší sněhová bouře nepohřbí děsivá tajemství a v překladu Jany Kordíkové vydala Grada.
A ještě knížka, která potěší celou rodinu. Také Český rok Josefa Lady vydala Euromedia Group, tentokrát v edici Piccola. Verše napsal, Ladovy ilustrace a vzpomínkové texty vybral a uspořádal Michal Černík. Děti chodí do pohádky jako dveřmi, jako vrátky. A vrátí se zpět až za mnoho let.
Dáme kytky do vázy, taky slunce dáme do ní. Ať nám doma neschází, ať nás hřeje, ať nám voní.
A pozor, je tu soutěž.
Euromedia Group Univerzum nabízí knížku Slavné Češky a jejich blízcí od Stanislavy Jarolínkové. Ilustroval Jiří Filipek. Na začátku objevné kapitoly o Magdaleně Dobromile Rettigové čteme. Když Magdalenka přišla na svět, neprovázely ji příliš radostné vyhlídky. Tehdy totiž převládal názor, že dívkám stačí základní vzdělání. A i to byl pokrok zavedený roku 1775. Víte kým?
Odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky Plus @ rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 15. února v 16.05 a také ještě ve 23.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. Knižní výhry jsou rozdány, novou soutěžní otázku už znáte, blížíme se k poslednímu řádku dnešních Knížek Plus. Ještě vás ale stihnu pozvat k poslechu radioknihy. V dnešním pořadu jsme vzpomněli 200. výročí narození Boženy Němcové a to reflektuje právě i radiokniha, v níž od pondělí 3. února uslyšíte četbu z titulu Jaroslavy Janáčkové Příběh tajemného psaní. Přední znalkyně díla Boženy Němcové v ní analyzuje okolnosti vzniku stěžejního díla české literatury románu Babička. Četbu pro rozhlas připravila Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého účinkují Zdeněk Bureš, Jana Čtvrtecká a Jiří Valůšek. Poslouchejte od pondělí 3. do neděle 9. února vždy půl hodiny před půlnocí. A za týden se opět nalaďte na Knížky Plus. Od mikrofonu vám i za editorku pořadu Martinu Vackovou přeje pěkné dny příští Karolina Koubová.